Eru allir Íslendingar eins? Eitt af rannsóknarefnum félagsvísindamanna er hvort útbreiddar hugmyndir eigi einhverja stoðir í veruleikanum. Er til eitthvað sem dæmigert fyrir Íslendinga og íslenskt samfélag? Hvað gerir Íslendinga sérstaka í samanburði við aðra? Stefán Ingi og Sunna hafa mikinn áhuga á að fá svar við spurningunum og ákveða kannamálið sjálf. Þau spurðu fjöldan allan af vinum og vandamönnum spurninga Ísland og Íslendinga og fengu jafn ólík svör og viðmælendurnir voru margir. Það kom þeim samt á óvart að svörin voru í sjálfu sér ekki svo ólík þegar öllu var á botning fólt. Fólk hefur margar sameiginlegar hugmyndir land og þjóð og sömu skoðanir eru almennt útbreiddar meðal landsmanna. Sjá upptalningu Hallgríms Helgasonar á blaðsíðu 142 til 143. Næsta skref var að kanna hvaðan hugmyndirnar væru komnar. Stjórnvöld eiga sinn þátt í að dreifa mörgum þeirra hugmynda sem þjóðin hefur sjálfa sig, ekki minnst í skólakerfinu. Hugmyndirnar, hvort sem þær eru sannar eða ekki, íta undir samkennd meðal landsmanna. Í sumum kennslubókum fjallað að Íslendingar séu einsleit þjóð, en með því átt við að íbúarnir séu allir meira að minna eins. En eru allir Íslendingar eins? Ef þú horfir í kringum þig, sérðu að svo ekki. Við erum af öllum stærðum og gerðum, og á síðustu árum hefur orðið breyting á einsleitni þjóðarinnar vegna þess að innflytjendur setja svip sinn á mannlífið. Blaðsíða 152. En það satt að Íslendingar séu einsleitt þjóð? Svarið við því bæði já og nei. Rökin fyrir einsleittni eru meðal annars. Flestir Íslendingar eru aldur upp í lútersk evangelískri trú sem þýðir að þeir hafa sameiginleg trúabrögð og svipaðar trúaskoðanir. Íslendingar tala sama tungumálið. Og hér eru ekki mállýskur sem torvelda skilning. Íslendingar hafa allir ákveðin réttindi og skyldur gagnvart ríkinu. Í skólanum lærum við nánast það sama, óháð búsetu. Þú hefur til dæmis lesið sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og Jón Sigurðsson. Fæstir útlendingar þekkja til sjálfstæðisbaráttunar eða Jóns Sigurðssonar og margir þeirra sem hafa heyrt á landi minnst halda að hér búi flestir í snjóhúsum. Íslendingar hafa sameiginlegt stjórnarfar og fjölmiðlar, sjónvarp, útvarp, dagblöð, eru líka sameiginlegir. Fjölmiðlar miðla mikið til sömu atriðunum, þannig að skilningur þeirra á landinu eða heiminum er svipaður. Við getum líka skoðað íslenskt þjóðfélag út frá öðru sjónarhorni og þá kemur í ljós að Íslendingar eru ekki jafn einsleitt þjóð og við mætti búast, þó svo við höldum innflytjendum fyrir utan þann samanburð. Í mörgum hitamálum hafa Íslendingar verið mjög ósammála og skipst í tvær fylkingar, sem dæmi má nefna virkjunarframkvæmdir, stóriðju, afstöðuna til NATO, inngöngu í Evrópusambandið og svo mætti lengi telja. Eftir að einokun ríkisútvarpsins var rofin árið 1986 hafa verið starfræktar fjölmargar útvarps og sjónvarpsstöðvar hér á landi. Aðgengi að upplýsingum til að mynda netið hefur einnig gert það verkum að Íslendingar fylgjast ekki lengur allir með sömu þáttunum í fjölmiðlum. Lífshættir fólks fara eftir því hvar það býr á landinu. Í stórum þéttbýliskjörnum hafa íbúarnir svipaðan lífstíl og þekkist í öðrum evróskum þéttbýliskjörnum. Mikill munur til dæmis á afbrotatíðni, eiturlyfjanotkun og öðrum félagslegum vandamálum í þéttbýli og dreifbýli. Þú skilur kannski hjólið þitt eftir ólæst í dreifbýlinu, en það væri varla ráðlegt í miðbæ Reykjavíkur. Eru Íslendingar eins eða munur á þeim? Svarið ekki jafn einfalt og það virðist vera við fyrstu sýn.